ya mukili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu mpeboye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mukili lelo. Sango na biso na lokota la lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Soko minangonga ya 13h30 awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 19h na Goma, mpe na Ngambo, Insula Est ya Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaoda na Firmin Max Koyaoda na Audrius Riges, Bazali Bongo, Onzela ya Masini, na lisali ici ya Edi Isango, Sango Mukililo, et pe Samili Biso na Marius Muhunga. Bokaba Sango, te melibino, mpoko ya lelo. Bato bayike bakufi sima na motuka moko ya monene ko momemaka pitololo to carburant ko panzana na moto na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central.
Même bato bazeki puisque les ambulances bazuzuzui bato bakekeke na bango na hôpital puisque moi er na ye na mozoma na ambulance na terrain bazokende.
Lieutenant colonel Lyoko ya mampinga ma FARDC a bomami lobi loleki na motambo moye motia makina bayi bamonani kozala batombuki ba ADF na nzela ya mbau kamango.
Là, on a fait des bâtiments pour se contrôler. En tout cas, le pire est vraiment observable dans le langue.
Bana kelasi ba ibazwa kite na mumekano mwa examen d'état na ngumba badolite na province ya Norubangi bakenda ki kobuka kopunza mpe kopanza bitelo pe banda kondike ya mbula matari.
Et puis, on a même parents mingi que bana na bango bakangami ke ba participer na biloko ba mekanan ko benda bana na bango matoi tozo former ba bandite tozo former batoi lobi na ndele bango ne ba ko kamba ekolo oyo
tokosuki samana kama biso na ya lelo na masango na biso na kombo ya Monganga na sala nini lelo docteur Clovis Mukoko na Fatuma Kalala ba kosulula masolo matali li paso tompe césarienne tala masolo tombe libino omukolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi ma Monganga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Bato mingi bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant kopanzana na motu na mbalaka kabutu buleki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central na kilometele kama moko na tukumi bale na west ya Kinshasa. Mokambi ya ituka ya Congo Central Gi Bandu alubi na liyebisi ati na konte Twitter na ye ete motango mwabawi mopesa mikinu sika mozali mwa kuleka sambo pe batu zumi na motoba bazoki makasi abakisi ite misalami ya bufunguli nzela mizali kusalima na tina ya kupesa nzela na mituka kuleka Gimbandu alubi pe lisusu ete tangwe kuki puna kuzwami kano ya makasi pe ya mpiko puna kutia alima na misalami ya botambuli pe kutambusa mituka abakisi ite nzela ya national numero 1 singe te ezala lilita pe nzela ya ngunduka nde etikali e yano malamu pona yango. Mokambi ya société civile ya Congo Central na ngambu na ye akuma kipe na isika yango pe ya IBC VU Walingala eti bakufi bakufi kozala kuleka zomi na motoba nzokande na 2018 kuleka bato ntukumisatu bakufa kipe lokola na lolenge moko ya likama lisana makikaka na mboka e ya Mbandu pona bopanzani ya mbala kaka ya motuka ya petololo. Na Angola, Joao Lourenço mokonzi oyu azali na kokamba mboka, avandisa mina ebonga puna kotikala na bokonzi ya mbala mibale na lisikunu ya ye mokonzi ya Angola Joao Lourenço alaki kuzala mukambi ya bana banso ba mboka na ye sima na mapunami ma le 24 août eleki ma ye unuta lingumba ya opposition ya monini kuleka ezali kokoba kuboya kundi mabilembo bya ilunga ya mpela lingumba ya Joao au Lorenzo bakonzi dabikolobi ki byanzinga nzinga pe ba musika bazalaki na milulu miakola pandai lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique. Session ordinaire tumi salami ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique mizongeli lelo na ndako ya Bokelini Beko na Kinshasa na lisikulu ya ye mukambi ya suku e ase ya parlement Christophe Mbusu Nkudjampwanga apameli mokonzi ya Ekolo Rwanda Paul Kagame na kolobaka iti azali na ngambu ya bato mabe na Afrika po atinda kama mpinga ma Ekolo maye kusala mbeba na bana ba Ekolo Congo Démocratique. Christophe Mbusu Nkudjampwanga kunduli ete ata monizikopi ilubaki likambo yango na kupamelaka Paul Kagame po itali bitumba bizali kungala na kwa muta kati na bayaka peba teki na ngambo ya West ya Ekolo. Christophe Mbusu Nkudjampwanga alubi abangi ete bapa ya baza la sima na bubu mibuye na kutalaka lolenge ya mabe yango izali kusalima asenge na mbula matari kusilisa bubu mibuye kati na kabila mibale ya bandeko ya bayaka na ya bateke. Ekolo Congo Démocratique kukamba mikolo mikoya likita ya bakambi babikolo pimbula matari wada to mabungisi po na kukukisa mambi ya badwanto mpaku ya ndelo. Ministre ya wayambo ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalu Kundi ndi ya sakola kiyango na mayangani mamolongo masalamaki po na mibu zumi ya wada na Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa mayangani mango masalamaki makamba maki na bureau ya wada na ingumba mokonze Ekolo Congo Démocratique. Na Sudan kuleka bato kama moko na zumi na mibu bale bakufi na bumati ya mai pe ndaku mingi ebebi sami na bankoto na bankoto na sanza eye ya libwa kolanda linak li yebisi ya polisi ya Sudan pe laikasi nokaka na sanza ya mitano pe ya zumi pe memaka mbeba mingi na mboka eye.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato baike bakufi sima na motuka moko monene momemaka petrolo to carburant kopanzana moto na mbalakata butu buliki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na ituka Congo Central pene ba kilometre kama moko na tukumi bale na ngumba Kinshasa likamelie lisali ete nzela ikangemi mpe mituka mike mikangemi na nzela. Pona koyeba nini penza ilekaki kuna Edi Isango abenga ki pona biso Jules Benga wazali mokambi ya société civile ya Congo Central tolanda bango.
Nazali sur place, un véhicule transportant le produit inflammable, et Zalaki à côté de ma, il s'enflammait, population, oignon, c'est Zalaki, jusque là, les drames, et Zahawa, la route est bloquée depuis 20 heures. Là, il n'y a pas de passage pour Zali, ni pour qui. Enfin, tout le monde est concentré. Ils sont tous Zali, Awa, dans Katiambouba.
Et Zanambouba, Tokoloba, ici, Kambopédé, Zawapi, est situé,
na territoire ya Madimba na province ya Congo Central donc non loin ya Kisantu ya musikate na Kisantu toza na territoire ya Madimba
kasi salami banda butu sikoyo baibi batu boni bakufi na nzoto batu nzoto batu zawana batu boni batuki ezandengeni
donc jusque là même bango nye bazali awa toza na ministre intérieur na ba autorité mususu jusque là toza vraiment na nombre exact po bazolo ba plus de 15. Mais bon, il y a la poussière, on ne sait pas, mais en tout cas, Bazolo n'a pas plus de 13, mais le nombre jusque-là, ils ont vraiment exact, et ça est un peu difficile. Pour le moment, il y a des habitants nombreux, jusque-là, en tout cas, le nombre exact. Et peut-être les heures qui viennent, Nabangonga Moussou, pour moto, ils ont un autre monde à moto, mais peut-être Nabangonga Wanande, le côté qu'il y a des habitants. Nombre exact.
Nous autres bonnes et ses amis, Sikoyo. Nous autres bonnes et batubaziki, et batubazuki, bazana, bapota, bazana, combien?
Même batubaziki, puisque c'est les ambulances. Puisque moi, Ernaye, nous sommes en ambulance dans le terrain, mais pour le moment, comme nous sommes en train d'aller des drames,
nous sommes en train d'aller
Puisque ce n'est pas la toute première fois que ça se passe. Malheureusement, il n'y a qui va se suivre dans le carburant et bandai consoente, et c'est ce qui a fait que Toko la situation où il y a le drame.
Ezambala libos totea ekomiso imbala mi bale ka lesika wana tu emisa tu esa wana pona nika esika wana
oui i oyo nde telemaki e yaki telemaki ra monike akomi na ba leader ba sente e ba linaki ba telema po ba luta baya ba tuba ya po ba zwa solution e la population nde na crise pauvreté tout ça nde ba linaki ba kende ba ya ko se servir moi zwa moi litre moi ni mais malheureusement et tourner na vinet aussi au niveau des transporteurs pas transporteurs nous la fois passé la le premier événement malheureux, l'État aussi ne suit pas de proposition de la société civile. En 2018, la société civile a fait une autorité, pas Pekisa, transport, il y a carburant, Nandela Mutuka. Va utiliser bazwa nzela oyo ba pipeline oyo ezali nzela moko ya bien oyo ezala kan accident moko te puisque nzela wana step Congo yango a utilizaka. Bana iti za kangona ni tomona makama oyo te. Tosenga ki na ba autorite, bazwa nzela wana, bagebisa batonyons, bazwa la transport a karbira ba itilize nzela wana. Toki ba monike, bako kiko itilize nzela oyo biso tobo ya ki, ne bazwa ba mesure, oyo ezali ke, ya kocha mituka wana ya produit inflammable, ya ezala na akompanye, na mituka oyo ya Pierre Sandi
matondo mingi mwana mboka Jules Mbenga
wala ezali kibongo Jules Mbenga ezali bongo mukambi ya société civile ya Congo Central na lobeli ya Edi Sango
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa Sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et puis nous rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kilo, vendredi, la fréquence, la biso, c'est la haut, il y a ma radio partenaire, la biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Vous allez Kolanda Sango ya Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. Lieutenant-colonel Yoko ya Mampinga Mafardese, a bon maki lobi mokolo, mamo salamisato, au kati ya Yoko Motambo, moye, motia maki na baiba mounani koza la batou badongolo miso, ya lingomba Adef, na ba kilometre zomi na sambo, ya lingomba Beni na nzela ya Mba ou Kamango, kaka lobi lo leki, Yoko Motuka, ya programme alimentaire mondial PAM, mpe et tumba maki, kaka na nzela eye, na baiba mounani koza la bai Adef. Tola ndabula yi yango, na Erikas Mwisi.
Likama liango li salemaki o ba kilometre zomi na sambo nanzela oyo esangisaka mboka mba umpe Kamango na territoire ya Beni. Moi lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien elongo na bakengeli baye bakuyaki okati ya motambo ya batomboki ntango bazalaki kouta na engumba Beni mpe kozonga esika na bango ya mosala mboka Kamango esakoli capitaine Anthony Mwalusai molobeli ya opération Fukula 1.
C'était aux alentours de 12h40 heure de Watale.
Ezalaki ongonga ya zomi na mibale le kaminite tukumi ne motoka ya bas soda ya 3402 deuxième régiment kouta na ngumba Beni pona kozonga na point kilométrique 24 nde kuyaki na motambo ya batomboki ADF MTM obatonetre zomi na sambo sima ya bitumba bilingala kikati ya batomboki pe bayi FRDC mbano tuzali nango ezali na ngambo ya FRDC yoko officier awaki aebani na kombo ya lieutenant Mbayo Mbonza Lucien awaki azali mokambi logistique ya unité ENA ya FRDC ya 3402e régiment.
Cette unité, c'est-à-dire le 3402e régiment.
Abaki si il susu eten tango ya likama liye, likoyaki, basoda ya FRDC balonga ki kuboma, batombo ki banei omolongo ya baadef.
Du côté terroriste ADF MTM.
Ongambo ya batomboki ADF MTM bayi FRDC balonga ki koboma bane kati na bango batomboki ADF MTM pe bazwaki mundo ki moko mboko ya munguna kasi ongambo esusu bakengeli ya lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien bazwaki lisungi ya mapinga misusu baye bazwami na balabala ena bazali kolandela monguna ongambo ya zebi tope parke ya Virunga
du parc national de Virunga
na komondo lolenge mitambo mizali kokuba kutiema na basali mibembo mikolomie na nzela eye ya mbau kamango wapi monguna ADF azali komona na mikolomie sweti sivili ya teritori ya Beni esengi na mapinga ma FRDC bame kakotia molende peko bongo lulenge ya kosala onzela yango mpona kubate la basali mibembo mpe ya bango mkita janvye kasereka kasairio molobeli ya suete sivila ya teritori ya Beni
ADF na teritori ya Beni aza lokalizete aza anerante aza na mouvement donc tout le territoire de Beni zika nyoso tout peut arriver donc zendet korobata nyoso ki pale basala nyoso po ba metrize bati ape ba poste de contrôle de la wana seki bati ba poste de contrôle te en tout cas le pire est vraiment observable dans l'ango parce qu'il fallait bâtir ma poste de contrôle si et bandera mba aussi na souka koko matika mango mais dans le bâti bas passe moustika et il a tiré que protecteur dans l'ango te et dans les tiba comme là la boutembo ti wapi en tout cas dire que tous les bandera les instables que et koki comme la bâti dans l'ango te antuka tuzara kirete
bosengeli koyeba ete kaka onzela eye batomboki ADF batumbaki lobi loleki yoko mutuka ya Lingomba programme alimentaire mondial PAM mokolo mwa mosala misato tokobakisa ete nzela ya mbau kamango nde ekotia kabo moko kati ya ekolo Congo démocratique mpe ya Uganda uta Ingumba Beni Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci Irikas Mwisi. Bana kelasi baye bazwaki te na momekano mwa examen d'état na Ngumba Gbadolite na province ya Nord Ubangi bakendeki kobuka kopunza pe kopanza bitelo ndako ya leta pe bandako mosusu mokolo mposo moleki pona kolakisa kanda na bango na ndenge balongaki mapona mimaite na mabanga pe bwipe bundeli ya ndenge na ndenge bakendeki kopanza ndako inspection provinciale ya PST Nord Ubangi pe bitelo na bango bisika batangaka tona na bolai na Frank Biliwe uto Gemena na Sud Ubangi.
Baiko ibaiba kwei o mimekano ya examen d'état mpona moboko to ibale na tukumi bale na mokope tukumi bale na tukumi bale na mbale bango bazangisi bokengi mokogemena Ngumba mukonzi ya etuka ya Sud Ubangi bango bapanza ki biloko pe biteolo bisusu babebisi biloko bya baimboka pe nkopanza baiko liba biteolo bisusu esangai kite baipulusu bako kita pona kopanza bango pona kuzungumza kimya okati ya Ngumba ya Gemena boku kakubongo koyoka mukambi wa NCT du 4 octobre oyo azwamaki o libakulina
bana wana bauti na bitelo ndenge na ndenge mwa ndapo patrimoine vitre ya ekol biro ya prefet ya direkine basakashe badetrui yango mikambe epanzani bavitre epasuki me ezala biso na bakozi nyonso tokimi toprotege mpona kokota kobomba na se ya ba armoire vraiment eza mawa mingi mpe eza likambo okamo wake mwana kotike mpa baboti aye kose komporte koyepona nini toza kotangisa toujours forme bana ya ndenge nini eza vraiment
likambo yango lisepelisi ata bafandi ya Gemena te moko wa baboti asangaki te kopesa yaye makanisi
mpesi ngai mawa mingi mpona komona lolenge ya bana oyo tozo forme bango examen d'état esalemaka me correction nango ezalaka awa te correction nango ezalaka na Kinshasa kuna nde esika bakorisaka resultat ebimi oyo azwi azwi oyo akwei likambo eza te eza fin du monde te afanda calme azwa courage azongela atanga mbala nsima akoki mpe kozwa me koprofite kokenda kobebisa biloko kobeta bato kopanza kokata baordinate oyo biloko oyo ebebi oyo naza biloko ya talo mingi ya mbongo mingi korekipere yango ce n'est pas facile me ngai mpe ndenge naza boyi soki ke mwana nanga azalaki na kati ya bato wana nakoki kondimela ye mokolo moko te na bacomportemant ya ndenge wana epui nakobenga me baparan mingi oyo ke bana na bango bakangami oyo ke baparticipe na babiloko oyo bameka nanu kobenda bana na bango matoi tozoforme babandi te tozoforme bato oyo lobi na ndele bango nde bakokamba ekolo oyo mpona bacomportemant ya ndenge wana baresponsabilité bakozwa lobi na ndele bakozala quel genre ya baresponsable ce ke bakoyeya kobebisa nde mboka vraiment epesinga mawa mingi mopanzisango
esengeli toyebisa bino te baipulusu misu balongwa ki kukanga boko baikoli baye basala ki mutumangbongi mpe bazwami ondako yindo kinote kimya ekuka kuzonga penza o engumba mobimba ya Gemena boko bitelo lokola itepel epaikani baikoli kuleka kama misato bango basala ki nimekanomina o construction electro electricité pe ministerie moko kati ya bango atikali ata kozwa bilembo tope kolonga na mumekanote yangonde ezali moko na tina ya botombo kibwa bango mokambi wa etuka molandi ya sidu bangi mwana mboka zefereza pusu asepelisi ata soki mokete
tambo lipo kuivole badega sima toko kene kusa renu mungu to pinili ba oyu bakangami na kuhibisa ba parent ba botiti ba eba kuboko lobana na bango apesa ngo tuli malamu po lobi tukotika mboko na maboko ya ba jene oyu baza responsable ndenge ni namba bizaila ndenge wana
uto Gemena Franki Bidi Wesenate pona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe, vous allez kolanda sanga moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Li paso tompe césarienne ya ba maman na ntango ya kobuta ya ngonde izali li solo Fatuma Kala la limasi. Abeti lelo na docteur Clovis Mukoko na manaka mabiso monganga na sala nini. Tolanda bango.
Monganga, nasa yo kapasi awa, nasa la nini?
Sopcho za yo kaboye, nisingili yo muna biso minganga.
Kulo lengi ya kubota na nigila di kolo apre di paso, ya mwole to lengi ya mwesopani.
Oui, docteur, kasi ndenge to lobi, olobi bongo, ezali na lolenge mi bale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi, tope ya lipaso. Kasi loko nende sana kaete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko la tozali ko lobe la, oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko nende sana kake mwasi, na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbalawana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso alo tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pendant ke mwasi ajuize mize mibandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye koki kosalema olie abota na ndenge ya se petit baminga nga mayele petit baminga nga prudence de façon zaki o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso alo ba kokoso wana ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama tozali ba kokoso ou etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima ili fo aleka na nzela ya mama ipo aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya kumi na mama ya koleka na kimya me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke okomona na mama oyo ezaki mwana ifo abima akokoka kobima te akokangama wana pe kisa kaba minga nga mayele baki ndeko sala lipaso ekote mususu na loki na kote ya mama iko ko sala ki azali na maladi moko boye oye ko permettre yete na moma ya kobota abota na ndenge ya kimya par exemple ba maladi ya motema ba maladi ya bare munga nga koyi komona ki note na kobota ya mama soki tutiki ye eko pesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifoto kene na ndenge ya cesarienne ezali pe na makama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu koki kozala nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke nguma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye pe mwana aleka eza te olie ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totika mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alors tozali pe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana na ekole lili na ye na kati ya libumu ekoki pe kosala ke na moma moko boye pacha kobata ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alo minganga koyi kozwa mayele alobi te soki na bina tika mwana oyo ti na tanga ko bima mwana mabe ko komela ye alors e ko zala malamu te mama oyo amoni pasi ya kubati la jini pendant 9 mois e ki ya komi na suka boye mwana wana bimi lisusu asindi ete ete saka pasi nini na mutema docteur akulobate munga ngakulobate awa ifo tozwa mayele mususu ba leki na ndenge ya lipaso ba pesi mama na mwana na asindi e ko kipe ko zala na makambu oyo e salaka ke mwana zala malamu na kati ya matita mama ezali bongo par exemple placenta oto binga ka kopi ya mwana kopi wana ndi salaka ke note mwana alia ko kipe ko zala lokola mai oyo e batela ka mwana likide amniotique kopi ya mwana soki vandeli mwana liboso yango pe epesaka ke note tokoki kotika te mama a kota na travail soki te parce que kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka pe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambu mpasi ya kobota pe baandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi pe eyaka na nini ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ilifo abota or ezali lisusu na bakokoso mosu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubie nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpo na koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
Docteur Matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko nini etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baoperation oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya
césarienneatu atuka na likama na ndenge oti koloba ifo koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplicatio epi na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi todeside mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epi eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi bongo na suka ya basango tumbela kimino omo kolomwa lelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki basango na biso mutu ya mokolomwa lelo ezalaki bongo bato bayike bakufi nsima ya motuka moko monene momemaka petololo kopanzana na moto na territoire ya Madimba na Congo Central lieutenant colonel Yoko ya mapinga mafardes abomami lobi loleki na motambo moye motiamaki na mabayi ADF pe bana kelasi bazwaki te na momekano mwa examen d'etat na ngumba na province ya Nord Ubangi bakendaki kobuka kopunza pe kupanza bite ilo pe bisika bisusu. Toto nibino botondi lokola bonanda kibiso tokuta amino bisusu na edition mibale ya basango na biso na ngonga ya 18h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h30 na Esta Ecole Congo Démocratique. Soki tokome na kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Edi Isango, firme Max Koyaweda na Audrius Riges, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mpoko ya elamu otikala malamu.